Slušate emisiju U središtu pažnje.
Ovo je emisija U središtu pažnje.
Ovo je emisija U središtu pažnje.
Časova 6 minuta, dobar dan. U središtu pažnje ovog popodneva godišnjica NATO bombardovanja, sećanje na žrtve širom zemlje. Vazdušni napadi na Saveznu Republiku Jugoslaviju počeli su na današnji dan pre 23 godine. U bombardovanju koje je trajalo 78 dana stradalo je nekoliko hiljada ljudi. Porušeno je oko 25.000 objekata, među njima bolnice, škole, vozovi, mostovi, infrastruktura. U napadu na RTS 23. aprila 1999. godine poginulo je 16 radnika naše kuće. Korišćena je municija punjena osiromašenim uranijumom i kasetne bombe zabranjene Ženevskom konvencijom. U Kruševcu je otkriven spomenik potpukovniku Veljku Radenoviću, generalu, komandantu posebnih jedinica policije u Prizrenu i vođi oslobodilačke bitke za Orahovac 1998. godine. Spomenik na Bagdali otkrili su predsjednik Srbije Aleksandar Vučić i Radenovićev sin Vukašin. Predsjednik Vučić je istakao da Srbija nikada neće zaboraviti svoje junake. Koje međunarodne okolnosti su dovele do toga da 19 zemalja članica NATO pakta izvrše agresiju na jednu evropsku zemlju? Šta su bili stvarni motivi, kako je bila uloga zapadnih medija i kako se izveštavalo u oči za vreme bombardovanja? Gosti emisije su Aleksandar Mitić, naučni saradnik Instituta za međunarodnu politiku i privredu, koji je za vreme bombardovanja izveštavao sa Kosova i Metohije, i Miroslav Stojanović, dugogodišnji dopisnik iz Nemačke. Ja sam Olivera Simić-Milošević, dobrodošli u središte pažnje. Navršavaju se 23 godine od početka bombardovanja Savezne Republike Jugoslavije. Napad NATO alijanse bez odobrenja Saveta bezbednosti Ujedinjenih nacija počeo je 24. marta oko 19 časova i 30 minuta. U napadu na našu zemlju poginulo je više od 3000 civila, vojnika i policajaca. Materijalna šteta je procenjena na više desetina milijardi dolara. Na Saveznu Republiku Jugoslaviju je za 78 dana bačeno 37.000 zabranjenih kasetnih bombi, pripremio Aleksandar Milivojević.
Sećanja ne blede, a suze za nevinim žrtvama NATO agresije i dalje teku. U 78 dana bombardovanja ubijeno je više od 2.500 civila i 750 vojnika i policajaca. Prve rakete na našu zemlju pale su oko 20 časova. Pogođeni su aerodromi i kasarne širom zemlje, a tokom 2,5 meseca bombardovanja brdo Straževice u Beogradu gađeno je čak 34 puta. U prvim danima rata, vršeći svoju dužnost na tom brdu, poginuli su pripadnici 210. bataljona, zastavnici prve klase Vlastimir Lazarević i Vladimir Vujović. Supruga zastavnika Vujovića, Radmila, prisetila se dana kada ga je izgubila.
27. marta 1999. u popodnevnim satima, javljeno mi je odmah posle njegove smrti. U stvari, oni su mene tražili puno, tad nisu postojali mobilni, to se ne može promeniti jer mi imamo decu.
Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić kaže za televiziju Pink da je na današnji dan 19 zemalja napalo jednu slobodarsku suverenu zemlju. Dodaje da Srbija dostojno obeležava dan sećanja na žrtve NATO bombardovanja.
Srbija više ne menja ime zločina koji je nad njom i njenim narodom počinjen. Srbija se ne stidi svojih žrtava, naprotiv. Srbija ne mrzi svoje dželate. Srbija samo želi da žrtve budu upamćene i da zločini ne budu zaboravljeni. I to je uvek naša osnovna poruka. Ne mogu da nas ubede, čak video sam i neke danas, koje i slavodobitno govore o svojim uspesima iz 99. godine. A moja im je poruka, bolje im je da ćute, bolje im je da se malo postide i da nađu neko mesto da se Bogu pomole za sve one divne ljude i brojnu decu koje su ovde pobili, a da ničim to nisu zaslužili.
Iako su ciljevi na početku rata bili vojni, ubrzo su legitimne mete postali civili. Gađene su škole, civilna naselja, vozovi, dečiji vrtići, a prvi put u istoriji ratovanja legitiman vojni cilj bila je jedna medijska kuća, zgrada naše televizije u Aberdarevoj ulici, u čijem bombardovanju je poginulo 16 naših kolega. Gađene su i bolnice i domovi zdravlja, a jedna od njih je i kliničko-bolnički centar dr. Dragiša Mišović. Nekadašnji direktor te ustanove dr. Miodrag Srećković prisetio se tih trenutaka 2013. godine u intervju za Radio Beograd.
Ja sam saznao da je engleski pilot, engleski avion, gađao u bolnicu. Taj veliki ugled koji kuća imala pobudila je interesovanje svih zemalja i ja sam dao jednu rečenicu i rekao sam, znate, doktorka Elsie Inglis se verovatno u grobu prevrće da je njen zemljak, potomak, gađao u bolnicu koju je ona podigla i koja je nosila njeno ime.
Pored više hiljada direktnih žrtava bombardovanja, nepoznat je broj onih čija je borba za život počela u godinama nakon agresije zbog zdravstvenih problema koji su izazvani dejstvom osiromašenog uranijuma. Zabeleženo je drastično povećanje broja obolelih od raznih oblika maligniteta, kaže za Radio Beograd profesor Ale Kračić iz Univerzitetskog kliničkog centra Srbije.
Uzima se 94. godina kao poslednja koja je bila čista. Tad je bilo 5800 novoobolelih od malignih bolesti u Republici Srbiji sa područjem Kosova i Metohije. A recimo 2011. 33.000 bez područja Kosova i Metohije. Pa sad je došli do 40.000, vidite, sve je u porastu. 8 puta je povećan broj malignih bolesti u Republici Srbiji.
Novinarka Ljiljana Smajlović kaže za RTS da NATO agresiju ne smemo nikada da zaboravimo.
Ne smemo da zaboravimo ni jednu pojedinačnu žrtvu, ne smemo tu decu da zaboravimo, ali ne smemo da zaboravimo ni tu nepravdu. Ne smemo da zaboravimo da je to bilo kršenje povelje Ujedinjenih nacija. Ne smemo da zaboravimo da ne sme jedna zemlja ni grupa zemalja da uzme pravdu u svoje ruke, da ne sme da kaže vi ste Hitler, a mi smo dobro. I mi imamo pravo da vas kažnjavamo.
Za direktora Muzeja žrtava genocida, istoričara Dejana Ristića, NATO agresija na Jugoslaviju je pokrenula novu etapu u međunarodnim odnosima.
Zato što je to rat koji je obilovao ratnim zločinima, zločinima protiv čovečnosti, zločinima isključivo nad civilima, rat koji je označio da je moguće napasti jednu suverenu, nezavisnu državu bez bilo kakvog odobrenja i saglasnosti Saveta bezbednosti Ujedinjenih nacija, što je teško kršenje međunarodnog prava, i samim tim otvorio vrata pakla za brojne druge sukobe koji su se desili na vaneuropskoj teritoriji, a konačno, nažalost, ono o čemu smo mi istoričari govorili prethodnih godina, rat se ponovo vratio u ove naše dane na teritoriju Evrope i opet je NATO veoma involviran.
NATO agresija okončana je 10. juna 1999. godine usvajanjem rezolucije 1244 Saveta bezbednosti Ujedinjenih nacija. Dan ranije potpisan je vojno-tehnički sporazum u Kumanovu, kojim se vojska Jugoslavije obavezala da će napustiti Kosovo i Metohiju. Sa vojskom put centralne Srbije krenulo je i civilno nealbansko stanovništvo, a prema podacima UNHCR-a od dolaska mirovnih snaga našu pokrajinu je napustilo oko 230.000 ljudi. Thank you.
U Kruševcu je otkriven spomenik potpukovniku Veljku Radenoviću, generalu, komandantu posebnih jedinica policije u Prizrenu i vođi oslobodilačke bitke za Orahovac 1998. godine. Spomenik na Bagdali otkrili su predsjednik Srbije Aleksandar Vučić i Radenovićev sin Vukašin. Srbija nikad neće zaboraviti svoje junake, istakao je Vučić, zabeležila Ida Maričić.
Veljko Radenović je bio veliki čovek i veliki vojskovođa, rekao je predsjednik Aleksandar Vučić posle otkrivanja spomenika.
Nije poznavao reč nazad, znao je samo značenje reči napred. Generalova supruga i sin bili su iznenađeni kada sam porodici javio da je njihov Velja dobio Sretenjski orden za sve što je uradio za našu državu. I pomalo mu je bio stid i u tuđe i u svoje ime. Naše obaveze da negujemo sećanje na velike ljude koji su svojim delom zadužili Srbiju. A pokojni Veljko, general Veljko, je i gradio i branio. I to uvek tamo gde je bilo najteže. Sudbina je tako želala da spomenik bude na stotinu metara od doma njegove porodice, koja će ga svaki dan ovako veličanstvenog gledati, znajući da se nešto i kod nas Srba i kod nas u Srbiji promenilo. A to nešto je mnogo važno. Posle mnogo godina, rekao bih čak i decenija, Srbija je počela da pamti. Srbija je počela da se seća i Srbija više nikada neće da zaboravlja svoje junake.
Vučić je istakao da se maestralna akcija oslobađanja Orahovca, kojom je komandovao Veljko Radenović, i danas izučava u našoj vojsci i na akademijama.
Posebna jedinica policije iz Prizrena uvijek je bila tamo da oni koji su napadali na našu zemlju su činili najveće probleme. A ispred jedinice ovaj velikan, najzaslužniji za spasavanje stotina civila, koje su zajednički napadali pripadnici takozvane oslobodilačke vojske Kosova i NATO avijacije. Akcija u Orahovcu koju izveo bila je vrhunska, bila je maestralna i nije bila samo pitanje hrabrosti, već je bila i pitanje znanja, mudrosti. Kažu da se takva akcija retko sprovodi i izvodi, on je izveo na fantastičan način. Mi danas ispravljamo istorijsku nepravdu i tuđe i svoje grehe prema generalu, ali i prema Srbiji i nama samima.
Naglasio je da se i danas kao zemlja nalazimo u jednoj od najtežih situacija.
Ne znamo šta donosi noć, još manje šta donosi sutrašnji dan. Ali mi danas i tekako dobro znamo da naša politika mora da bude politika mira, stabilnosti, ali i politika čuvanja onoga što je naše. I nikada ništa nismo tražili osim da budemo svoji na svome. I imat ćemo dovoljno i pameti i dovoljno mudrosti i dovoljno hrabrosti i smelosti da sačuvamo i odbranimo ono što je naše, da živimo normalno, da živimo pristojno i da se borimo da živimo bolje. Na nama je da verujemo u sebe, da budemo mudri, da budemo pametni, ne treba da se stidimo, da kažemo da, bit ćemo i sve jači. Ne da bismo nekoga napadali, već da nikada, više nikada i nikome ne bi palo na pamet da ovu divnu zemlju napadne. Imamo šta da čuvamo, imamo šta da štitimo. Hvala vam najlepše. Neka živi general Radenović, neka živi Kruševac, živela Srbija.
Predsjednik Aleksandar Vučić u Kruševcu je položio i venac na spomenik poginulim borcima 125. motorizovane brigade na ulasku u kasarnu Rasina.
Sedamnaest je časova 19:30, slušate emisiju U središtu pažnje. Povodom godišnjice početka NATO agresije na našu zemlju, Udruženje porodica kidnapovanih i ubijenih na Kosovu i Metohiji postavilo je zid plača, civilne žrtve NATO agresije, preko puta zgrade Vlade Republike Srbije. Simo Spasić iz tog udruženja objašnjava da su na tom improvizovanom zidu fotografije stradalih.
Ovde se nalaze 65 dece ubijene u NATO agresiji, nalaze se 16 radnika RTS-a,
nalaze se civili. Možda smo napravili greh što smo izuzeli ubijene vojnike policajce isto od NATO agresije, ali u ovom slučaju hteli smo da obeležimo živote civila i te dece. Jednostavno, hteli smo sa ovim zidom plača da beograđanima, turistima i da ambasadorima Kvinte samo damo do znanja da su ljudi na pravdi Bogu ubijeni, a da niko od generala NATO-a nije odgovoran.
Državna ceremonija obeležavanja godišnjice početka NATO bombardovanja biće održana u Kraljevu uz prenos na našem radio programu i prvom programu naše televizije od 20 časova. Današnju emisiju u središtu pažnje posvećujemo godišnjici NATO bombardovanja, koje međunarodne okolnosti su dovele do toga da 19 zemalja članica NATO pakta izvrše agresiju na jednu evropsku zemlju. Šta su bili stvarni motivi, kakva je bila uloga zapadnih medija i kako se izveštavalo uoči i za vreme bombardovanja? Gosti emisije su Aleksandar Mitić, naučni saradnik Instituta za međunarodnu politiku i privredu, koji je za vreme bombardovanja izveštavao sa Kosova i Metohije za AFP, i Miroslav Stojanović, dugogodišnji dopisnik iz Nemačke. Sa vama će biti Ivana Pribićević.
Eko. Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac 034-330-200.
Pronađi rešenje za e-fiskalizaciju po svojoj meri. Uz A1 e-fiskal pakete dobijaš premium uređaje sa sertifikovanim softverom i 20 GB interneta, a instalacija i obuka su uključeni u pretplatu. Tehnička podrška dostupna ti je 24 časa, 7 dana u nedelji. Za dodatne informacije poseti A1 poslovnicu ili sajt. A1 e-fiskal, rešenje za sve biznise. A1, od tebe počinje.
Comex, 7 dana samo sveža hrana, od 23. do 29. marta. Svinjski kare graničar, ma pakovanje kilogram 479,99. Zelena salata komad 34,99.
Vaš Comex.
Grupa Legende, 35 godina sa vama. Jubilarni koncert 7. aprila u Kombank dvorani. Ulaznice u prodaji na blagajni Kombank dvorane i na tickets.rs.
Eko.
Središtu pažnje.
Sedamnaest časova 24 minuta. Srbija se danas seća početka bombardovanja Savezne Republike Jugoslavije, a u središtu pažnje su i sledeća pitanja. Koje međunarodne okolnosti su dovele do toga da 19 zemalja članica NATO pakta izvrše agresiju na jednu evropsku zemlju? Šta su bili stvarni motivi? Kakva je bila uloga zapadnih medija i kako se izveštavalo uoči i za vreme bombardovanja? Gosti emisije Aleksandar Mitić, naučni saradnik Instituta za međunarodnu politiku i privredu, koji je za vreme bombardovanja izveštavao sa Kosova i Metohije za AFP. Kolega Mitiću, dobar dan, dobrodošli. Svih 78 dana ste izveštavali.
Tako je.
Miroslav Stojanović, dugogodišnji dopisnik iz Nemačke, dva puta iz Bona i jednom iz Berlina. Jesam li u pravu? Dobar dan.
Dobar dan, hvala na pozivu.
Pa evo da krenemo od izveštavanja sa Kosova i Metohije. Vi ste, gospodine Mitiću, radili za francusku agenciju AFP, bili ste zapravo jedini izveštač zapadnog medija koji je tada davao i neku drugu sliku sa terena. U kakvoj atmosferi ste radili?
Pa s obzirom da sam bio jedini novinar nekog zapadnog medija koji uopšte bio svih 78 dana na Kosovu, jasno je da sam jedini bio i u prilici da prikažem neku drugačiju, znači alternativnu sliku. Ono što je bila prednost, moja prednost je bila to što sam radio za agenciju France Press, dakle što je AFP kao jedna od vodećih svetskih agencija, dakle imala taj prodor u svet i u sve u sve moguće svetske medije koji su pretplatnici, to bili servisa AFP-a, što im je omogućilo da vesti koje plasiram sa terena munjevitom brzinom se rašire svuda po svetu. Dakle, to je bila jedna velika prednost u odnosu na, recimo, to da sam radio za Tanjug, koji je u tom trenutku bio tretiran od strane zapada kao režimski, jel tako, odnosno kao deo neke ratne propagande, što je naravno se često dešava u svakom sukobu, što ne znači naravno da novinari Tanjuga nisu bili objektivni ili da su bili manje objektivni od mene, ali činjenica da sam imao tu priliku. Ono što sam uspeo da uradim je da zahvaljujući toj mojoj tim okolnostima da ukažem na brojne lažne vesti koje su plasirane i od strane pripadnika OVK i od strane raznih albanskih lidera, od strane NATO-a, bilo da je iz Pentagona, bilo da je iz Brisela.
A da li je agencija prihvatala?
Apsolutno, to je ono što je bilo fascinantno, rekao bih, danas je možda to čudno iz ove perspektive možete i zamisliti. Imao sam zaista jednu fascinantnu slobodu, možda zato što sam i bio jedini novinar koji je radio na Kosovu sve to vreme. Moji izveštaji nisu bili cenzurisani ni od strane naših organa, niti od strane agencije, znači AFP-a. Tako da se vrlo često dešavalo, odnosno mnoge moje vesti su bile izuzetno neprijatne za NATO, zato što sam uglavnom izveštavao onome što su oni tretirali kao kolateralne greške. Dakle, bez obzira da li se radilo o napadima na civile na Srbe u Prištini ili se radilo o napadima na albanske raseljena lica u traktorima, da li se radilo o napadima kasetnim bombama, dakle, sve o svim tim žrtvama sam izveštavao sa lica mesta, imao sam i tu šansu, odnosno, to je bila zaista jedna rekao bih, srećna okolnost u celoj toj nesreći, da sam imao satelitski telefon, jer tada su bile isključene sve druge komunikacije i imao sam jedan, ti satelitski telefoni su tada u to vreme bili potpuno drugačiji, bili su ogromni, jako je bilo teško naravno komunicirati ali s njima, ali jednostavno, zahvaljujući tome sam uspevao da te informacije plasiram, dakle, sa lica mesta. I uspeo sam, mislim da sam i ovih dana nekoliko puta ispomenuo u nekim drugim emisijama, da demantujem da je Ibrahim Rugova ranjen, intervjuisao sam ga par sati nakon što se pojavila ta informacija, da je Adem Demaći nestao, našli smo ga na pijaci kako kupuje brokoli, usred Prištine, zamislite, komandant OVK, odnosno politički direktor OVK, kada je Hašim Tači objavio informaciju da se na stadionu u Prištini nalazi 100.000 Albanaca koji su zatočeni, dakle, na stadionu u Prištini, ja sam bio u hotelu Grand koji se nalazi na bukvalno 5 minuta odatle, naravno da sam otišao tamo na lice mesta da to proverim. U međuvremenu tu informaciju koju je, dakle, Tači plasirao, a DPA Nemačka prenela, je dodatno eksploatisao James Rubin, koji je bio desna ruka Madeleine Albright, njen zamjenik u State Departmentu, i jednostavno bilo jako važno da se ta vez demantuje, na primjer, što je pre moguće. I zahvaljujući tome što sam bio tu na licu mesta, što sam brzo reagovao, uspio sam da praktično ukažem da je ono što je, što su rekli u State Departmentu, ono što je, što je prenela DPA i što je preneo, naravno, čiji izvor bio Hašim Tači, da je to jedna apsolutno lažna vest. Dakle, mnogo toga, ono što sam ja prikazivao je bilo kako je par godina kasnije jedan francuski profesor na Sorboni napisao jednu knjigu, Michael Palmer se zove, o izveštavanju za vreme sukoba u Jugoslaviji, ne samo o Kosovu, već i u drugim sukobima u Jugoslaviji. Jedno poglavlje posvetio tom ovom izveštavanju i zaista je napisao je da je, moram da priznam da me pohvalio, pohvalio moj profesionalizam, i rekao je da je ono što sam ja, o čemu sam ja izveštavao sa lica mesta, bilo jedna više nego neophodna, nužna alternativa onome što je NATO plasirao iz Pentagona i iz središta NATO u Briselu, zato što ono što su oni plasirali u tom trenutku su bile uglavnom, znači, snimci iz kokpitova, kako gađaju tako Srbiju, kako gađaju vojsku, kako gađaju policiju, i bili su naravno određeni snimci izbjeglica iz Albanije, iz Makedonije. Ono što, čemu sam ja izveštavao, je bila potpuno drugačija jedno svedočenje koje je bilo potpuno drugačije i naravno mnogo autentičnije.
Kolega Stojanoviću, evo, čuli smo sad, zajedno slušamo kolegu Mitića koji je bio u prilici da sve vreme, dakle, izveštava sa Kosova i Metohije. 23 godine prošlo je od tada. Kako vi sa ove današnje, sa današnje perspektive vidite taj način izveštavanja i uoči i za vreme bombardovanja, a posebno kada su u pitanju nemački mediji?
Evo, počeo bih upravo oko jednog detalja koji je kolega već pomenuo o tom stadionu. Nemci su to eksploatisali zaista žestoko i pravljena jedna užarena atmosfera, pretvarujući to kao koncentracioni logor u sred grada. Na stadionu postoji koncentracioni logor i to je, recimo, tadašnji ministar odbrane Šarpin, koji je zaista bio kao veliki ratni huškač. Interesantno, to je inače garnitura od koje se nije moglo očekivati da budu zaista tako užagreni, užareni toliko pod visokim naponom da uvedu prvi put Nemačku u rat posle Drugog svjetskog rata, jer se računalo su to momci koji su iznikli iz jednog velikog, jakog mirovnog pokreta koji u vrijeme, recimo, Vijetnamskog rata izvodio na nemačke ulice i trgove po milion ljudi, recimo. To su zeleni socijaldemokrati. I upravo zeleni socijaldemokrati koji su tek stupili na vlast su uveli Nemačku u rat. I ovaj detalj namjerno pominjem zato što je on eksploatisan zaista beskrajno i beskrupulozno. Da koncentracioni logori ne mogu da se više pojave u Europi, i tada je lansirana jedna opet tako paklena parola koju je Fischer, tadašnji šef diplomatije, također koristio mnogo. Mi jesmo protiv rata, jer to je geslo koje je podiglo zelenima veliki ugled i od njih napravilo u jednom času i parlamentarnu stranku u nekoliko pokrajinskih parlamenata, i tada su prvi put došli na vlast na saveznom nivou. On je rekao, da, jesmo protiv rata, ali smo i protiv Auschwitza. Mm-hmm. I to je u tom pakovanju sa jednim... Kincel je u jednoj zanimljivoj knjizi objavio, službeni glasnik, tu knjigu, i valjalo bi vjerovatno i čitati. Ima mnogo detalja o tome kako se Nemačka zaista pripremala da uđe u tu žarenu ratnu lavu i kako se ta oblanda humanizma umotavala da se ostvare neki efekti jači. Tada je na to Fischerovo pominjanje Auschwitza reagovali su čak i neki zaista prvaci u socijaldemokratskoj stranci da je to prejako i nedopustivo, ali su žestoko reagovali i jevrejske zajednice u Nemačkoj, koje istina nisu mnogo blagonaklono, recimo, gledale na nas i nisu u tom času pružale neku ozbiljniju podršku, iako je to, ali je bilo prejako njima poređenje sa Auschwitzom, zato što holokaust i Jevreji s razlogom računaju da je jedinstven pogrom nad jednom zajednicom kakva je bila ta jevrajska. Iz tih razloga su kritikovali i Sharpinga i Fischera. Mediji su pravili već paklenu atmosferu pre toga.
E, to sam htjela. Mi smo u stvari već ušli u tu priču o propagandi. Kako je prosto podizana atmosfera od, recimo, slučaja Račak koji se odigrao u januaru, pa sve do početka napada? Hoćete vi, kolega?
Pa, evo, ja sam bio sticam okolnosti, dakle, moj prvi dan kao dopisnika Agencije France Presa Kosova iz Prištine je bio dan kad se dogodio Račak. I već te večeri, ja nisam bio u Račku u trenutku kad se dogodila ta operacija, odnosno taj sukob sa OVK u Račku, ali te večeri sam sa kolegama iz France Presa, iz Le Monde, iz Figaroa, razgovarao, odnosno oni su pričali, a ja sam ih samo slušao, oni su bili tamo na licu mesta, da im je cijela priča vrlo, vrlo sumnjiva. Dakle, da je vrlo sumnjiva i da se boje da će od toga ispasti nešto veoma ozbiljno. I sutradan, se sećam, bili smo u medija centru kada je negde oko 90 sati, znači u medija centru u Prištini, se na vratima pojavio William Walker, sad ovako egzaltiran: hajde svi za mnom, desilo se nešto strašno, ovo morate da vidite. Ja nisam išli su kolege, išao moj kolega iz AFP-a, tada je još uvijek bio još jedan dopisnik AFP-a sa mnom, i tamo su našli ta tela, je li tako, i Walker je izjavio da se radi o crime against humanity, odnosno zločinu protiv čovečnosti. Vrlo indikativno da su francuski mediji, znači ove kolege koje su bile znači na licu mesta, narednih dana objavljivale informacije koje su demantovale tu verziju Walkera. Ali je bilo jako teško, taj u nekom trenutku je bilo jasno da je Walkeru potreban bio, odnosno da je NATO-u potreban jedan signal kojim bi krenuli u ovu posljednju fazu pripreme za bombardovanje. Par nedelja kasnije desila se čuvena preskonferencija Helene Rante. Mm-hmm. Helene Rante, koja je finski patolog, koja je bila zadužena da utvrdi da li su ti Albanci streljani ili su poginuli u sukobu sa policijom i vojskom. I znate, sjećam se, evo, sedao sam baš preko puta nje u trenutku kada je, a sa strane je sedao Walker na toj konferenciji koja je bila jako, jako, jako posjećena. I stalno su novinari pokušavali od nje da izvuku znači odgovor na pitanje da li se radi o zločinu protiv čovečnosti. Ona je izbjegavala da odgovore, očigledno da nije bila uopšte sigurna u tako nešto. Znači, konferencija se odužila, trajala se pitali kad će kraj, nikako da izgovori taj termin. I onda gledam sa leve strane, sedi Walker, dakle na par metara od nje, besan, znači zarumenio se sav, uzima jednu grafitnu olovku i praktično lomi na dva dela. U tom trenutku Helena Ranta se okreće prema njemu i onako sva preplašena. Znači, i ovo je pogleda, znači besan. I onda sljedeće pitanje je bilo, ja mislim, nekog iz, verovatno, ja mislim, iz Glasa Amerike, da je bilo neko pitanje. Dobro, gospođo Ranta, da li je ovo bio, recite nam konačno, da li je ovo zločin protiv čovečnosti? I ona je tada, znači, nakon te intervencije, tog pritiska Walkera, izgovorila taj termin. Da, ja mislim da je to. To, u tom trenutku sam osjetio da je to taj signal koji će dovesti i do Rambujea i kasnije. Potrebno je bilo nešto kao što je Račak da bi medijski mogli to da eksploatišu.
Uh-huh. A kako je zapadna javnost progutala celu tu priču, da postoji, dakle, i razlog i opravdanje da se bez odobrenja Saveta bezbednosti Ujedinjenih nacija napadne jedna evropska zemlja.
Evo, na primjeru, recimo, Račka ima svedočenje jednog nemačkog generala koji je bio u organizaciji za evropsku bezbednost i saradnju u centrali u Beču, ali su imali direktnu vezu i sa centrom za veze u Prištini. I njegovo svedočenje je bilo zaista potpuno suprotno od ovoga što je inače išlo kao gotova činjenica. Njega su brzo penzionisali. Šarping je po kratkom postupku njega preveo u prevremenu penziju. On je posle toga i objavio neke, nije knjiga, ali nekoliko tekstova na tu temu. Onda se tu, recimo, lansirala i ta famozna potkova ili potkovica, koju su, Nemci kažu da su im to gurnuli Bugari, ali vrlo je problematično, jer su veze, recimo, ko je to zaista napravio. Mihajlova je tada bila šef diplomatije, Nadežda Mihajlova u Bugarskoj, i ona je navodno Fišeru doturila to sa tim falsifikatom da se napravila taj plan o progonu Albanaca sa Kosova i Metohije. Ta potkova, iako nisu u srpskom jeziku ne postoji ta potkova, tako da je jedan od tih detalja mali sitnih mogao da već sugerira da se radi o falsifikatu, ali to su falsifikati koji su imali dejstvo. I to zaista paklena dejstvo, ovo smo već pominuli oko Račka. Račak jeste bio strašan okidač.
To je taj prelomni trenutak.
Prelomni, jeste. I interesantno da postoje dva izveštaja Rantina. Dva izveštaja. Jedan izveštaj je Fišer držao, kažu Fioci, nikad ga nije dao nikom da se vidi. U njemu ima nekih svedočenja, sada će se otkrivati unazad, kad se budu otvarale te arhive, mnogo će se više znati nego što se u tom času znalo, da zaista je prikupljanje leševa bilo i da su neki oblačeni tu, baš u toj provali, u toj, nije provali, ali to je neki kao kanal, ne znam šta, da su oblačeni u civile, a da su skupljani sa nekih drugih mesta. Da li je, naravno, ja govorim o onome šta se, recimo, u međuvremenu u nekim ozbiljnim medijima pojavljuje, i recimo ovu knjigu Matiosa Kincela namerno pominjem zato što ona najsvežija i ona ima jedan veliki raspon od toga kako se pripremalo sve to u samoj Nemačkoj i kako je, recimo, njihova savezna obaveštajna služba BND vrlo rano i brzo uspostavila dobre veze i kontakte sa OVK na Kosovu. Da. I znatno pre toga oni su Nemci sa blagonaklonošću i velikom zaštitom Bukošija držali u preko puta Bona. On je figurirao kao predsjednik Republike Kosove već tada, čak i u vreme Velike Jugoslavije, pre nego što se Jugoslavija raspala. I te veze su tada već pravljene, ozbiljne veze. Čak Amerikanci su na početku bili dosta uzdržani i držali su tu OVK na listi terorističkih organizacija. Nemci su u tom prvom stadiju više forsirali ulazak u rat, recimo, nego Amerikanci. Posle su Amerikanci, naravno, preuzeli tu glavnu ulogu, ali interesantno su ti prelazi, te etape koje se mogu pratiti kako se ulazilo zaista vrlo smišljeno u rat.
I kako se pripremao, očigledno, sve je bilo unapred pripremljeno, atmosfera je polako podizana, neminovno je bilo da će NATO pakt napasti Saveznu Republiku Jugoslaviju. E sad, koji su zapravo stvarni motivi? U ovih 20 godina nekoliko se stvari spominje. Kako vi vidite ključne motive za agresiju na našu zemlju?
Pa, sigurno je da postoji više razloga. Iz današnje perspektive, iz ove geopolitičke perspektive, dakle, odnosno ovog pitanja širenja NATO-a i na Balkan i širenja NATO-a dalje na istok, sve se više govori u prilog te teze da je i protjerivanje Ruske federacije, odnosno uticaja Rusije na Balkanu, pre svega kroz uticaj
na Srbiju u tom trenutku bilo jedan od glavnih motiva. Mislim da je moramo ljudi evo mi se sećamo naravno pošto smo bili u to vrijeme u trenutku i vi se sigurno sećate tog trenutka odnosno vrhunca unipolarnog momenta kako ga zovu dakle Sjedinjenih Američkih Država koji praktično je 99. bila neka vrsta kulminacija njihove moći.
U tom istovremeno trenutku, slabosti Rusije.
Istovremeno i slabosti Rusije ne toliko nezainteresovan, reći ću kasnije nešto i oko Kine, ali nemojte da zaboravite da je isto kao što smo sad imali u posljednjih nekoliko godina debatu o tome šta sa NATO-om, da li je NATO klinički mrtav kao što je Macron govorio, tako iste slične, vrlo slične debate su bile neposredno pre 99. godine. Znači, isto se tražilo neki motiv za postojanje NATO-a. Dakle, oni su, njima je bio potreban...
Tu je padalo i obeležavanje godišnjice.
Tako je, 50. godišnjica i njima je potrebno bilo da na neki način da pokažu da je, odnosno pre svega Amerikancima je bilo potrebno da pokažu da taj NATO još uvijek i njihovo prisustvo u Europi da je itekako potrebno. Tako da sa te strane Kosovo je naravno iskorišćeno. Ne bih želio da kažem da napravim paralelu pa sada kažem da i kao i Ukrajina što je iskorišćena sada za definisanje važnosti odnosno ubeđivanje Evropljana da je američko prisustvo kroz NATO potrebno u Evropi, ali nisam previše daleko od te paralele. Dakle, po meni to pitanje NATO je izuzetno važno. Ono što je važno je da znamo kakve su, dakle, šta se dogodilo nakon toga. Dakle, imamo to bombardovanje, tu agresiju, taj vrhunac američke moći i Rusija i Kina to doživljavaju kao jedan ogroman geopolitički šamar. Dakle, sjećate se da je svega nekoliko mjeseci nakon bombardovanja na vlast u Mosku došao Vladimir Putin. Mm-hmm. I stvari više nikada nisu bile iste ni za Rusiju, ni za svet. Vladimir Putin veoma često, kao što dobro znate, spominje NATO agresiju i spominje u posljednjih 20 i nešto godina. Međutim, Kina je također, sjećate se naravno, i da je kineska ambasada bombardovana. U Kini je to nije samo doživljavalo kao jedna velika tragedija, već kao jedan alarm, kao neki jedan budilnik. Do tada je Kina uglavnom se bavila ekonomijom, uglavnom se bavila jednom ekonomskom saradnjom u tom globalizovanom svetu. Nakon toga, a radio sam baš nedavno pisao jedan rad o kineskoj politici prema Kosovu i evoluciji te politike koji će uskoro biti objavljen. Dakle, čitao sam mnogo o tome koliki je bio uticaj bombardovanja na kinesku spoljnu politiku uopšte na odnose sa Amerikom.
Na koji način?
Znači, u potpunosti, pa jednostavno, to je bio prelomni trenutak za odnos Kine prema Sjedinjenim Američkim Državama. Nakon toga oni su shvatili da jednostavno taj unipolarni svet jednostavno da gazi sve pred sobom i da su onda, ukoliko su Amerikanci spremni na ovo što su spremni na Kosovo usred Evrope, da će sutradan biti spremni da to slično ponove i na Pacifiku i u kineskom okruženju, bez obzira da li je u pitanju Tajvan ili neko drugo pitanje.
Da, ali usledili su Irak, Libija, Sirija, posle...
Bilo je potrebno vremena da se Kina probudi. Da.
Mnogo se govori i o toj tendenciji da se uspostavi novi svetski poredak. Da li je uspostavljen?
Pa, već spominjemo naravno to vreme... Posle pada Berlinskog zida, zaista je triumfalizam na zapadu bio beskrajan. I tada je umjesto ravnoteže straha nastupio strah od neravnoteže. Jer je ostala jedna supersila koja je diktirala tempo i određivala odnose i veoma se bahato i isključivo ponašala u tom triumfalizmu. Te 99. godine, kad već pominjemo Kineze, to bombardovanje ambasade bio je veliki alarm i za zapad i strah da bi sada Kina mogla zaista da daleko žešće reaguje. Interesantno je da je kancelar Gerhard Schröder, tada je Nemačka predsjedavala Evropskom unijom. On je odleteo na brzu ruku, to je jednodnevna poseta, kako se inače nikad ne pravi kad je u pitanju Kina. Bio je u Pekingu da izgladi te i da stiša strahove kineske i da objasni da je zaista to bila kolateralna šteta i da greška u lociranju ciljeva. Međutim, u tom času kad je Varšavski pakt već bio raspušten i kada je zaista mnogo i na zapadu bilo tih ideja da je anahron, što je posle tek koristio tu reč, tu rečenicu Donald Trump, da je NATO postao anahron, jer sada ne postoji apsolutno neki strah sa istoka. Tada su već bili napravljeni dobri odnosi sa Sovjetskim savezom. Vi znate, recimo, u vreme ujedinjenja Nemačke, tada je Mihail Gorbačov sa njegovim pregovaračem Eduard Ševarnadzem, koji je bio šef diplomatije, olako su prihvatili obećanja sa zapadne strane. Recimo, ja sam prisustvovao toj prvoj konferenciji u tom formatu 2+4, dve tada postojeće nemačke države i četiri sile pobednice. Ta se konferencija bavila takozvanim spoljnim okolnostima nemačkog ujedinjenja. I Genscher kao domaćin, ali i James Baker kao državni sekretar su nama novinarima tamo u toj prostoriji velikoj u Ministarstvu spoljnih poslova pominjali već tada isključivo da se NATO zaista neće širiti na istok. I ne samo da se neće širiti, nego tada je bila jedna malo apsurdna ideja da čak neće ići na istočnu stranu istočne Nemačke, odnosno da će se zaustaviti tamo gdje je već bio na prostoru zapadne Nemačke, što je naravno bila konstrukcija malo čudna i tako, ali uspavljivalo je to lidere Sovjetskog saveza i ne postoji zaista ni jedan pisani dokument i zbog toga je Putin u ovom demaršu sada, kada je slao te uslove pre mjesec i po dana, dva mjeseca, na te dve adrese.
Kada je tražio pravno obavezu.
Kažu je da potpis neki postoji gdje će se garantovati, recimo, zaista bezbednost
Rusije. I on se baš setio Rusije. Toga
Jeste.
I više puta spomenuo
i,
to
ja
obećanje.
Pominjem ovo oko Ukrajine sa... Oni su, Amerikanci, da su htjeli, morali sa daleko više senzibiliteta da razumeju te strahove ruske, na primjeru kubanske krize. Kubanska kriza 62. godine, kada su se pojavile iznenada rakete ruske pred vratima američkim, John Kennedy je reagovao veoma žestoko. Blokirao je potpuno, gotovo hermetički zatvorio Kubu, 200 ratnih lađa je bilo okolo, ni ptica nije mogla da prileti i onda su pregovori bili, Rusi su povukli, odnosno Sovjeti, rakete, ali su Amerikanci povukli također iz turske rakete. I taj osjećaj da neko ima u dvorištu opasnost koju Amerikanci senzorski primećuju. I ta podjela interesnih sfera, Jalta je uvek postojala kao simbol, bez obzira na dobri duh Kopenhagena, da će garantovati nezavisnost, granice, suverenitet i tako dalje. On se zaista nikad nije ostvario.
Da.
Jer je taj duh Jalte prisutan i sada. Svi hoće neke interesne svoje sebe. Da li će to biti tampon zaštita ili recimo da politički imaju nad celim jednim područjem i narodima kontrolu, to je sad druga stvar.
Da, a to je sad sve već vezano za aktualnu situaciju o kojoj danas nećemo govoriti na godišnjicu bombardovanja. Da podsjetimo da je agresija okončana 9. juna potpisivanjem vojno-tehničkog sporazuma u Kumanovu. Dan kasnije je usvojena i rezolucija 1244. Mnogo je dilema različitih viđenja u ovih 23 godine o svemu tome. Da li je sam taj čin potpisivanja sporazuma bio kapitulacija, kako su jedni tumačili, ili u stvari uspeh za zemlju koja je napadnuta, koja je uspela da sve okonča rezolucijom koja ipak garantuje teritorijalni integritet? Šta vi mislite o tome?
Ja se sećam trenutka kada smo, odnosno jutra, kada smo saznali da je Beograd spreman da potpiše sporazum Ahtisari-Črnomirdin. I sasvim slučajno, eto, sam naleteo na generala Pavkovića u Prištini, u hotelu Grand. On je bio besan, bled,
znači ljut na činjenicu da se prihvata jedan sporazum, jedan takav sporazum. Mislim da je shvatio da taj sporazum neće biti dobar za Srbiju, ali više od toga, možda je bio ljut kao što je velika većina ljudi na Kosovu, zbog toga što su ljudi smatrali da Srbija, odnosno da Srbi na Kosovu mogu i da se odupru, da je vojska dobro stoji na terenu, da jednostavno ne treba potpisati neki sporazum, koji neki loš mir. I činjenica je da kada pogledamo šta se desilo nakon toga, način na koji je primenjeno, način na koji je primenjen Kumanovski sporazum, meni je odmah bilo jasno da od toga da će to vrlo loše završiti. To mi je bilo jasno i čim sam video način na koji se KFOR praktično pojavljuje na terenu u Prištini. Dakle, pred očima KFOR-a se vršilo etničko čišćenje Srba iz Prištine. Dakle, nijedan zločin nisu uspjeli da spreče. Praktično oni bi postavili neki Britanci, neki transporter, recimo neki trg, i uopšte ih nije zanimalo šta se dalje događalo, način na koji su pripadnici OVK ulazili u zgrade, lupali na vrata, lomili prozore, izbacivali ljude, ubijali ljude, to ih nije zanimalo. Kad se pojavile prve konferencije KFOR-a i UNMIK-a par dana, dakle, nakon dolaska KFOR-a, znači na Kosovo i Tokiju, sećam se, postavio sam pitanje da li ste svesni koliko, šta se dešava, da se dešava etničko čišćenje Srba, da vi to ne sprečavate, jednostavno, pogledajte šta se dešava svuda okolo. Onda su oni pokazali, sećam se, jednu kao statistiku. Znači, napravili su kao neki bili neki panel da su pokazali, evo kaže, pogledajte danas, na današnji dan, jučerašnji dan, u Johannesburgu je stradalo 30 ljudi, u Chicagu 25, a u Prištini 25. Nije toliko strašno, možda bude još gore. Dakle, zamislite taj cinizam.
Cinizam, u stvari,
taj da. Cinizam. Drugi, ne znam koliko imamo vremena.
Evo, bližimo se kraju.
Da, nemamo vremena, možda neki sljedeći put bi ispričali tu anegdotu, odnosno veze koje su imali Hašim Tači i američka administracija, kako sam prisustvovao o tome, koliko su bili prisni britanski general Mike Jackson, komandant KFOR-a, i Agim Čeku i Hašim Tači, tome sam lično prisustvovao, potpisivanju sporazuma o demilitarizaciji OVK u Kosovu polju.
Definitivno morat ćemo i neki drugi put nastaviti razgovor o ovome. Pa evo, da zaključimo, kolega Stenović.
Ako malo smo preskočili kratko jednu deonicu u tom putu, Rambuje, to je također interesantna tema i šta se sa... Kako je
da li
torpeda?
Je Srbija mogla ili nije mogla da prihvati taj ultimatum i to je bilo plod polemika i...
Taj je B, aneks B, očigledno ubačen u posljednji tren i on je namjerno ubačen da torpeduje sporazum u Rambujevu. I to su Amerikanci naravno isposlovali. Ove, ideja da NATO trupe uđu preko Beograda na Kosovo, do tada je figurirala ideja ako dođe do mirovnih snaga da bi one preko Kosova i Albanije. Ideja da idu sada preko Beograda i da imaju sva prava i da li će otići ili ostati tu, to je naravno bilo problematično. Ima zaista nezavisnih historičara koji stvari posmatraju činjenicama i kažu da to nijedna država ne bi potpisala.
E, ovdje ćemo se zaustaviti. Hvala vam najljepše što ste bili gosti emisije U središtu pažnje. Aleksandar Mitić, naučni saradnik Instituta za međunarodnu politiku i privredu, Miroslav Stojanović, dugogodišnji dopisnik iz Nemačke. Ja ću samo da podsjetim, državna ceremonija obeležavanja godišnjice početka NATO bombardovanja bit će održana u Kraljevu uz prenos na našem programu i na prvom programu naše televizije od 20 časova. U potpisu današnje emisije Svetlana Stevanović, Aleksandar Kostić i Ivana Pribićević. Prijatno i ostanite uz naš program.